რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 18 ივნისია, დღეს ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ორი საათის განმავლობაში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დაიწყებ ქალაქში მტაცებელი ცხოველების მდგომარეობით. წელდებოდა რამდენიმე ინფორმაცია, რომ ვეფხვი მოქალაქეებმა დაინახეს თბილისის სხვადასხვა ქუჩებში. პეკინის ნომერ 4-ში იყო ერთი გამოძახება, სადაც პრეზიდენტის რაზმი იყო მოსული. ერთ მომხმარებელმა ასობით შეატყობინა, რომ აქ ვეფხვი დაინახა, თუმცა იქ ვეფხვის ძებნა უშედეგოდ დასრულდა. ვეფხვის ძებნა უშედეგოდ დასრულდა ასევე კოსტავას ქუჩის შესახვევში, საიდანაც მოქალაქე იტყობინებოდა იქიდან დარეკად ადამიანმა, რომ მტაცებელი ცხოველის ღრიალის ხმა ჩაიწერა, და ასევე ეძებდნენ ცინცაძის ქუჩაზე, თუმცა ვეფხვის ყოფნა არც იქ დადასტურდა. აქაც თვითმფრინავები ამბობდნენ, რომ მტაცებლის ღრიალი გაიგეს. თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო კი აცხადებს, რომ საგანგებო რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს და დედაქალაქის მასშტაბით პატრულირებას მთელი ღამით გააგრძელებდა. გუშინ თბილისის მერიამ განაცხადა ამის შესახებ და მან თქვა, რომ სააგენტოს ეკიპაჟები არიან კუსტბის, ვაკის პარკის, სვერის ბაღის, 9 აპრილის ბაღის, თაცმინდის პარკის და ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, კიდე ორი ეკიპაჟია, რომელიც ოპერატიულ რეაგირებას ახდენს მოქალაქეებისგან შემოსულ ზარებზე. ზოგადად თბილისის პროკურატურაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვიად ქაწაშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები დაკითხეს. პროკურატურაში ასევე დაკითხეს კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენელის. დაკითხვა შეეხებოდა ადამიანს ვეფხვის დასხმის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით მთავარი პროკურატურის მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით დაწყებულ გამოძიებას. ამ საკითხს თბილისის პროკურატურაში მოწმის სახით დაიკითხა ასევე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე და ზოოპარკის სხვა თანამშრომლები. ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. გუშინ თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე. მთავრობის კანცელარიასთან ჩატარებული აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ზოოპარკის დირექტორი დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა სხვებმაც უნდა გადაინაწილონ მანამდე. ამის შემდეგ კი უფრო მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდეო, განაცხადა მან საგანგებო შტაბის სხდომაზე, სადაც საზოგადოებას მიმართა და რაც შეეხება ვეფხვის დაგლეჯის საქმეს, მან თქვა, რომ მიუხედავად პროკურატურის მიერ ძიების დაწყებისა, დიდი ალბათობით ეს იყო ტრაგიკული შემთხვევა, და თქვა, რომ ხელისუფლებაში უბრალოდ ხალხში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ხელისუფლება მომხდარის გამო შესაძლოა ზოოპარკის დირექტორი დააკავოსო. ირაკლი ჰარებაშვილმა თქვა, თუ ვინმე იქნება მისი დამცველი, პირველ რიგში ეს მე ვიქნებიო და დაახასიათა ზოოპარკის დირექტორი როგორც ადამიანი, რომელიც თავზეც გადაიარა კრიზისმა. თუ ვინმე იქნება ბატონის ზურას დამცველი, ერთ-ერთი პირველი ვიქნები მე, იმიტომ რომ თავის საქმის ღირსეული პროფესიონალია და მართლაც ყველაზე მეტად მან განიცადა ის, რაც მოხდა ზოოპარკის განადგურება, ცხოველების განადგურება, თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მზიურსაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მზიურის ტერიტორიაზე საძიებო და გაწმენდით სამუშაოებს, ამითაც ახორციელებდნენ. ადგილზე იყო მობილიზებული საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის და სხვა დანაყოფების თანამშრომლები. საზღვარგარეთ სამეფოსაც გეტყვით ევროკავშირის წარმომადგენლები ბრიუსელში შეხვედრისას შეთანხმდნენ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების კიდევ 6 თვით 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელებაზე, გარდა ამისა 1 წლით გაგრძელდა ყირიმში ინვესტირების აკრძალვა. ხომ მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში 22 ივნისის შეხვედრაზე დაამტკიცებენ რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელებას. ეს სანქციები მიმართულია რუსეთის ენერგეტიკის, საფინანსო და სამხედრო სექტორების წინააღმდეგ. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გავაგრძელებ თავად მე პარემ და გეტყვით თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეისათვის, რის შესახებ თუ ისიც წინასწარ რა უნდა მოხდეს. დღეს არის არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომელიც შეეხება ვებხვის დაგლეჯის ფაქტს და პასუხისმგებლობის ფაქტს. ამ სათავად აღარ ჩამოყვები და ზოოპარკის დირექტორის პასუხისმგებლობა არ პასუხისმგებლობას. დანარჩენს რაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელის სტიქი ზონაში მიმდინარე სალიკვიდაციო სამუშაოების მოსანახულებლად მისული იყო პრინციპში ეს ანონსი აღარ არის პირდაპირ აეროპორტიდან მივიდა მივა იქონა თქვა მე დღეისთვის შესახებ ანონსებში ქალაქ ბათუმში იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის სავაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მოსამართლეთათვის სემინარი ჩატარდება გადაწყვეტილებები ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევასთან დაკავშირებით სამოქალაქო საქმეებზე ესეთია სათაური ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძე და პრესამსახურის ხელმძღვანელი ჩაატარებენ დღეს პრესკონფერენციას ამის გამოყოფაზე საერთოდ ალბათ ძალზე ილაპარაკებენ დავით ყველაფერზე თემარის სტიქიური უბედურება თბილისის გეოლოგიური მდგომარეობა დასკვნები და საფრთხეები ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამართალდამცავი სისტემის კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს და ნუ როგორც გეკითხებით არის უამრავი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია რომელიც შეეხება თბილისის გეოგრაფიულ მდგომარეობას, სტიქიას, ვებხს და სამოქალაქო აქტივობას ამასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგაწოდათ ინფორმაცია. ჩვენს გადაცემაში ნიკომაც ილაპარაკა ახალი ამბების გამოშვებაში და ჩვენს გადაცემაში შევეხებით მიმდინარე ამბებს. ასევე გუშინდელ ტრაგიკულ შემთხვევას, რასაკვირველია, სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც აღიძრა და მიმდინარეობს გამოძიება, გუშინ დაიკითხა არაერთი ადამიანი. ამ პროცესზე ვილაპარაკებ ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი იქნება ჩვენი სტუმარი გია გვილავა და ის არის საქმის კურსში გუშინდელ დაკითხვებთან დაკავშირებით და ზოგადად ვითარებაზე ვილაპარაკებთ სამოქალაქო საზოგადოებაში დაბის აქტივობაზე და ასე შემდეგ ზოგადად პასუხისგებლობების განაწილებაზე სახელმწიფოში. სხვა ამბებს რაც შეეხება, შევეხებით ვისაუბრებთ უცხოელ სპეციალისტებზე, რომლებიც თბილისის ზოოპარკს ეხმარებიან, ამისთვის ჩამოვიდნენ თბილისში და მუშაობენ თავგამოდებით თავის ქართულ კოლეგებთან ერთად. ასევე დავინტერესდით, რადგან გაჩნდა ასეთი იდეა ვერეს ხეობაში პარკის შენებლობისა, ზოოპარკის ადგილას, პრემიერ-მინისტრ კუთვისას იდეა, რა არის საჭირო უსაფრთხო პარკის მშენებლობისთვის ვერეს ხეობაში. რეგიონებიდანაც გვაქვს ცნობები, ბათუმში გამართულმა ერთ-ერთმა ღონისძიებამ გამოიწვია პროტესტი, რადგან პროტესტი იმ ფონზე, რაც თბილისში მოხდა და ხდება. ზუგდიდში გრძელდება კვლავ აქცია, უკვე სხვა აქცია თბილისში სტიქი დაზარალებულთა დასახმარებლად. შემდგომი ორი საათის განმავლობაში ვიქნებით დილის გადაცემის წამყვანებით ავტორები თქვენთან ერთად. ახლა გრძელდება გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, გრძელდება თბილისის ქუჩებში გარეული ცხოველის ძებნა. იყო არაერთი გამოძახება წუხელას, დღის განმავლობაშიც იყო და წუხელაც, მას შემდეგ რაც თბილისში მოხდა ტრაგედია. ვებხვის მიერ დაგლეჯილი ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემების სტიქის შედეგად დაღუპულების არის 18 და დაემატა კიდევ ერთი მსხვერპლი, ამჯერად ვებხვის მიერ დაგლეჯილი 53 წლის მამაკაცი. 17 ივნის გუში ნაშუადღებს ლაგუნა ვერეს მახლობლად მაუდის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე საწყობში დაესხა თავს მუშებს. ვებხვის სპეცოპერაციის შედეგად ცხოველი ლიკვიდირებული იყო. ნონა მჭედლიშვილი, შეგახსენებთ გუშინდელ დღის ამბებს.
თვითმხილველთა განცხადებით საწყობში, სადაც როგორც აღმოჩნდა, ვებხმალებოდა 8 ადამიანი აღეცხავდა სტიქიის შედეგად გადარჩენილ საქონელს. ვებხმა თავდასხმისას საწყობის მუშას ოთარ ცუხიშვილს ჭრილობა ყელის არეში მიაყენა. იგი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებების გამო გარდაიცვალა. დანარჩენებმა კი ტერიტორიიდან გაქცევა შეძლეს. როგორც ერთ-ერთმა მუშამ მოგვიანებით მედიას განუცხადა, არ არის გამორიცხული, რომ თავდამსხმელი ისვე ყოფილიყო, რომელიც ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე მკვდარი ეკონათ.
10 კაცი შევიდა გუშინ 5 საათისთვის. ნარი იყო, ხმარ გამოუღია და დილით რომ მოვედი, ნახე ყუთები, პადონები გადმოთეული ასე. და ვიფიქრეთ, ყველამ დავასკვნით, რომ წაიიღეს უკვე საღამოთი, როცა ხალხი აქ არისო. ამასობაში ეგ ისე-ისე გამოცოცხლა, ალბათ თუ მეორე არ არის, გამოძრა იქიდან და შეძრა ეს დიდი ალაყაფის კარები როახ საწყობს.
ვეფხვის ადამიანზე თავდასხმის ფაქტზე დაწყებულია მოკვლევა. სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. პროკურატურამ დაკითხა თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ სრულად აცნობიერებს იმას, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა ქალაქში გარეული ცხოველების არარსებობის შესახებ ინფორმაცია სწორედ მასზე დაყნობით გაავრცელეს.
ჩემი შეტყობინების შედეგად ეს ჩაითვალა, რომ საფრთხე აღარ არსებობდა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შენი ბრალია. თუმცა გარწმუნებთ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მსგავსი შემთხვევა არ განმეორდეს. ერთი პატარა ვეფხვი კიდევ დაკარგული არის, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს აფთარი აფთარი საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის, ეს ახლა ზოლებიანი აფთარი არის. პატარა ზომის ცხოველი ეს საფრთხეს არ წარმოადგენს, უბრალოდ ერთის და მეორეს გაურკვეველია. არის ჩასხალია, გაქცეულია თუ ჯერ კიდევ შლამში იმყოფება, რომელიც კიდევ ბლომად არის ზოოპარკის ტერიტორიაზე.
ზურაბ გურიელიძის თანახმად, ყველა ინფორმაციით, რაც 16 ივნისის საღამოსთვის არსებობდა, ვეფხვი, რომელიც 17 ივნისს დაესხა თავს ადამიანს, დაღუპულად ითვლებოდა. თუმცა ცოცხალი აღმოჩნდა და მოხდა ის, რაც მოხდა. ცრუ ინფორმაციის გავრცელების გამო კი მთავრობის სახელით საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თავის მხრივ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ ზოოპარკის დირექტორი ხელისუფლება არ არის და უნდა გაირკვეს, ვის რა პასუხისმგებლობა ჰქონდა მომხდარში. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მინდია ჯანელიძის განმარტებით კი კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი ცხოველების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვას აწარმოებდა იმ წუთიდანვე, რაც ცნობილი გახდა, რომ ზოოპარკის ტერიტორიიდან გაქცეული იყვნენ მტაცებელი ცხოველები.
რა თქმა უნდა, ეს აღრიცხული ინფორმაცია იყო, თუმცა მე არ ვიცი, მე არა ვარ კომპეტენტური იმაში, ვინ რას როგორ აღრიცხავს. შესაბამისად მე ვიღებ ინფორმაციას კომპეტენტური სახელმწიფო უწყებებისგან და ზოოპარკი არის სახელმწიფო შეპესე. თუმცა როგორც ზოოპარკის დირექტორმა დღეს აღნიშნა თავის განმარტებაში, მისთვის არ იყო იმ მომენტისთვის ცნობილი, სამწუხაროდ ასეთი ინფორმაციის მოწოდება მოხდა, შემდეგ დადასტურება მოხდა, რასაც ეს ტრაგედია მოყვა.
მინდია ჯანელიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს ფხიზლად იყვნენ და გაქცეული ცხოველების დანახვის შემთხვევაში აუცილებლად შეატყობინონ 112 სამსახურს. ამგვარი შეტყობინება ტრაგედიის შემდეგ 17 ივნისად შევიდა სამსახურში, თუმცა ვეფხვის აღმოჩენა სპეცსამსახურებმა ვერ შეძლეს.
გამოძახება იყო მოქალაქემ დარეკა, რომ არის შეამჩნია ვეფხვი, ტერიტორია შემოწმებულია, ფაქტი არ დადასტურდა. და არ დაზურდება რა, არის რო ინფორმაცია. ყველა ტერიტორია გადამოწმებულია, სადაც შეტყობინება შემოვიდა მოქალაქეებისგან, რომ არის ცხოველი, ყველა ტერიტორია გადამოწმებულია და არცა დაზურდება რა და ყველა პანიკას ძალიან აწყობს.
განუცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა მედიას. სამძებრო სამუშაოები თბილისში კი 17 ივნისს დღის მეორე ნახევარში რამდენიმე ადგილას გერძოთ. თაქთაქიშვილის ქუჩაზე, რიგის ქუჩაზე, საბურთალოს ძველი ბაზრისა და საბურთალოს სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიებზე მიმდინარეობდა. რაც შეეხება ვეფხვის ლიკვიდაციის სპეცოპერაციას, რომელიც ადამიანზე თავდასხმის შემდეგ განხორციელდა, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, ოპერაცია ცხოველის ცოცხლად დაჭერას დაძინებას ითვალისწინებდა, თუმცა მტაცებლის აგრესიულობის გამო მისი მოკვლა გახდა საჭირო.
ნონა მჭედლიშვილმა შეგახსენათ გუშინდელი ამბები და ასევე გეტყვით, რომ გარეული ცხოველის ძებნა გრძელდებოდა მთელი ღამის განმავლობაში თბილისის სხვადასხვა ადგილას, იყო რამდენიმე გამოძახება, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა ეს ძებნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დიდის გადაცემა.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხალხზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, Kutaisi 570-155-73. Gaike Gashcha. Инициативас მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
8:15 გრძელდება დილის გადაცემა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თბილის მერიამ განაცხადა წახალ თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს და დედაქალაქის მასშტაბით პატრულებას თელეღამის განმავლობაში გააგრძელებსო. შემოდიოდა რამდენიმე შეტყობინება თბილისის სხვადასხვა უბნებში მოქალაქეებისგან, რომ მათთან ვეფხვი დაინახეს ან დაცებლის ხმა გაიგეს, თუმცა ვერც პეკინის ქუჩაზე, ვერც ცინცაძის ქუჩაზე, ვერც საბურთალოს ქუჩაზე ვეფხვის კვალს ვერ მიაგნეს. ბოდიში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკი სპეკულაციად შეაფასა საგანგებო შტაბის ხმაზე. მან თქვა, ეს არის აბსურდი და აღნიშნულზე საუბრის ავტორების საზოგადოებას შეცდომაში შეყვანას გეგმავენო. ეს არის პროვოკაცია, თქვა მან. დღეს ვიხილე ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებმაც რამდენიმე ათეული მოქალაქის მობილიზება შეძლეს და შეეცადნენ სხვა მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანასო, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ეს განცხადება გააკეთა გუშინ ჩატარებულ აქციაზე, თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ დირექტორი დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა სხვებმაც უნდა გადაინაწილონ. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ საზოგადოებრივი აქტიურობა და მასმედიაში განსაკუთრებული ყურადღება რომ არ ყოფილიყო ღარიბაშვილი გურიელიძის საბრალდებო დასკვნას წაიკითხავ და მან თქვა, ხალხი დადგა სიმართლის გვერდით და ღარიბაშვილმა უკან დაიხიაო. თბილისის პროკურატურაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი დაკითხეს გუშინ, ზვიად ქაწაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები. მიმდინარეობს ძიება ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. გუშინ ტაშკენტის 10 ნომერში მდებარე იმუნიზაციის ცენტრში იყო ხალხმრავლობა. ინტერპრესმისის კორესპონდენტი იყო იქ ადგილზე მისული, რომ სკოლა სხვადასხვა ტიპის აცრის მსურველებს შორის დიდ ნაწილს ტეტანოსის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება სურდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოკლედ მაგრძელებთ დილის გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიას საქართველოს შეერღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადა ასუფთავებს. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო მუშაობაში ჩართულია ჩეხეთის სამი ქალაქიდან ჩამოსულ სპეციალისტთა 7-კაციანი ჯგუფი და ისრაელის ზოოპარკის ორი ვეტერინარი. ნინო ხარაძე იმყოფებოდა გუშინ ზოოპარკში და ის მოგითხრობს სწორედ ერთობლივ მუშაობაზე.
თბილისის ზოოპარკში იმ ადგილას, სადაც ადრე დათვების, ლომების და მაიმუნების ვოლიერები იყო, ახლა ჩეხეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მუხლამდე ტალახში დგანან და ელექტროხერხით ვოლიერების გისოსებს ჭრიან, რომ შიგნით შეაღწიონ. როგორც ზოოპარკის მთავარი მექანიკოსი პაპუნა ბობოხიძე გუყვება, კოლეგები მათ დაღუპული ცხოველების მოძიებას შეხმარებიან.
ზოოპარკის თანამშრომლები ჩამოვიდნენ გუშინ, საკმაოდ დიდი ჯგუფი გილიდან ნათიყვნენ და დღეს გუშინ დაათვალიერეს და დღეს დაიწყო დაღუპული ცხოველების ბალანსის გატანის ღონისძიებები. შუქი არ არის, ამიტომ მოიტანეს ძრავი, ჭრიან გალიებს და გამოაქვთ მიცხოვლების ცხოველების ბალანსი, რადგან თუ არის ეპიდემიის გავრცელების საშუალება. აქ იყვნენ პირველში დათვების შემდეგ, იყვნენ ვეფხვის ბოკრები, შემდეგ იყვნენ იაგუარები, ორი გალია, შემდეგ იყვნენ დიდი ლომები, მეგრელი იყვნენ მაიმუნები ბოლომდე და უბრალოდ ისევ დათვები.
პრაღის ზლინისა და უსტინა ლაბეს ზოოპარკებიდან თბილისში 7 სპეციალისტი ჩამოვიდა. 5 მომლელი და 2 კურატორი გვიყვება პრაღის ზოოპარკის კურატორი პეტერ ვალენსკი. მისი თქმით, როგორც კი ინფორმაცია მიიღეს თბილისის ზოოპარკში მომხდარის თაობაზე, მაშინვე მიუხედავად იმისა, რომ კვირა დღე არასამუშაო დღე იყო, ერთ საათში მიიღეს გადაწყვეტილება თბილისში ჩამოსულიყვნენ. როგორც პეტერ ვალენსკი ამბობს, მცირე, მაგრამ ძალიან ეფექტური გუნდი ახლა თბილისის ზოოპარკის თანამშრომლებს ეხმარება, ვინაიდან მათთვის ძალიან ადვილი წარმოსადგენი იყო თურა სურათი კონტაქტი დახვდებოდა ზოოპარკში, რადგან მსგავსი გამოცდილება პრაღის ზოოპარკს თავისთავზე აქვს მიღებული. თუმცა ვითარება პრაღაში განსხვავებული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ადიდებული მდინარე, რომელმაც პრაღის ზოოპარკი დატბორა, საათების განმავლობაში დიდდებოდა და, როგორც პეტერ ვალენსკი ამბობს, მათ საშუალება მიეცათ ცხოველების ევაკუაცია მოესწროთ.
ამ წუთაში ჩვენ დაღუპული ცხოველების მოძებნაში და ვოლიერებიდან გამოტანაში ვეხმარებით, რომ ზოოპარკის ტერიტორია დასუფთავდეს. ასევე მონაწილეობთ ლომების, იაგუარის, დათვების და მაიმუნებისთვის ადგილის შეცვლაში. სულ ხუთი დღე დავრჩებით და კვირას გავემგზავრებით.
სანამ თბილისის ზოოპარკში ჩეხეთიდან ჩამოსული სპეციალისტები მოვიდოდნენ, ერევნის ზოოპარკის თანამშრომლებმა გაუწიეს კონსულტაცია თბილისელ კოლეგებს. თბილისში იმყოფება ისრაელის ზოოპარკის ვეტერინარიც, რომელთან შეხვედრის და გასაუბრების საშუალება არ მოგვეცა. ზოოპარკში დასუფთავების სამუშაოებში მონაწილეობს საქართველოს შეერაღებული ძალების საინჟინრო ბრიგადა. ბრიგადის საინჟინრო მხარდამჭერი ბატალიონის შტაბის ოფიცერი, უფროსი ლეიტენანტი ბეგლარ იაკობაძე ამბობს, რომ ზოოპარკში 10 ერთეული ტექნიკა და 50 ადამიანი მუშაობს გაწმენდით სამუშაოებზე. თუმცა, როგორც ბეგლარ იაკობიძე ამბობს, ტექნიკას ძალიან ფრთხილად მუშაობს, რის გამოც სამუშაოები დროში ხანგრძლივდება.
სირთულე ერთი ესაა, რომ სავარაუდოდ შეიძლება ამ ჩამოტანილ მასაში იყოს ადამიანების ცხედრები და აქედან გამომდინარე მაქსიმალური ყურადღებით და ნელდემით მიმდინარეობს სამუშაო, რომ ამ ცხედრები არ დავაზიანოთ და ნაგავს არ დავაყოფოთ.
ზოოპარკიდან დაღუპული ცხოველები ექსკალატორებით გამოაქვთ, როგორც თბილისის მერიის დასუფთავების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან ჯღარკავა ამბობს, მერიის შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებით დაღუპული ცხოველები ლილოს ნაგავსაყელზე მიაქვთ.
სპეციალური სამსახური არსებობს მერიაში, რომლის კომპეტენციაა არსებს ამ დახოსული ცხოველების გატანა, გაუნებელ ყოფას ვაწარმოებთ ფეს სერვისი და ცხოველების სამსახური ნაგავსაყელზე სპეციალური ორმოების მეშვეობით. ილოს ნაგავსახლეზე იკვეთება ცალკე ორმო მათთვის, ანუ ნაგავი არის საყოფაცხოვრებო ცალკე, ხოლო ამათთვის ცალკე არის განკუთვნილი სპეციალური ორმოები.
უცნობი რჩება ზოოპარკში დაღუპული ცხოველების ზუსტი რაოდენობა.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ თბილისის ზოოპარკში არსებულ ვითარებაზე იქ მიმდინარე სამუშაოზე, რომელსაც ერთმანეთის მხარდამხარ ახორციელებენ რამდენიმე ქვეყნის სპეციალისტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ახალ რეგიონში გადავინაცვლოთ ზუგდიდის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს და ახალგაზრდული საკრებულოს ინიციატივით გაიხსნა პუნქტი, რომელიც მოემსახურება ადგილობრივ მოსახლეობას იმისთვის, რომ დაეხმაროს თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს. პუნქტი ერთი კვირის განმავლობაში იმუშავებს. აქციაში ძირითადად ზუგდიდის რაიონის მასშტაბით ჩაერთვნენ ახალგაზრდები. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას მოუსმინოთ.
ზუგდიდის მერიის ახალგაზრდული საბჭოს და ახალგაზრდული საკრებულოს ინიციატივით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გაიხსნა პუნქტი, რომელიც 17 ივნისიდან მოემსახურება ადგილობრივ მოსახლეობას იმისთვის, რომ დაეხმარონ თბილისში 13 ივნის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებს. პუნქტი ერთი კვირის მანძილზე იფუნქციონირებს. აქცენტს გავაკეთებთ უფრო ისეთ ნივთებზე, რომლებიც ამ ეტაპზე ჭირდებათ ამ ადამიანებს. უთხრა რადიო ათინათ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საკრებულოს თავმჯდომარე მიშო ყორშია.
ახალგაზრდული საკრებულოს თითქმის ყველა, როგორც ზუგდიდის ახალგაზრდული საკრებულოს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან მერის თათბირო ორგანო, შეთამესხის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც არის ამ ჩართული და მოხალისეები თითქმის ზუგდიდის მასშტაბით. მიმღები პუნქტი ფუნქციონირებს 19 ივნისამდე 24-თიან რეჟიმში.
სათათბიროს ორგანიზებით მთელი ქალაქის მასშტაბით შეკრებენ დაზარალებულთათვის საჭირო ნივთებს, ამბობს საკრებულოს დეპუტატი ირაკლი ჩუხუა.
ბისმიერი ქართველის მოვალეობაა, რომ ანუ შენი ქვეყნის ერთ-ერთი ადამიანი დაიცვა, ეს ადამიანები მხარში ამოუდგემათ და ამიტომაც მე მიმაჩნია, რომ ჩემი წვლილი უნდა შევიტანო ამ საქმეში. ჯერჯერობით ვაპირებ პირველადი ნივთების შეგროვებას, რომელიც შე პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მათთვის. თქმა უნდა, როცა შევაგროვებთ, მეორე დღეს ეს გაიგზავნებათ თბილისში.
პროექტის მენეჯერი ელენე დარასელი აცხადებს, რომ ინიციატივა აქციაში ჩართულიყვენ ახალგაზრდებისგან წამოვიდა.
ეს იდეა და ეს ინიციატივა ოჯახების დახმარებას წარმოვიდა ახალგაზრდული საკრებულოს ინიციატივითა და ასევე მერის სათათბირო ორგანოს მოხალისეებისაგან. ბუნებრივია, მე როგორც მენეჯერმა ძალიან მომეწონა ეს გადაწყვეტილება და მხარში უდგა, რომ მათ აბსოლუტურად ყველაფრით ვცდილობ, რომ მხარში ამოუდგე და ერთიანი ძალებით განვახორციელოთ ეს აქცია. მათი მიზანია შეგროვოთ ეს პირველად მოხმარების ნივთები და გაეგზავნოს თბილისში, როგორც აღნიშნეთ, დაზარალებულ ოჯახებს. ამ აქციაში მე უკვე გეტყვით, რომ ჩართული არის როგორც ZDU-ს, ასევე შოთამესხიას სტუდენტები, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობოები და ზოგადად მოხალისები და ახალგაზრდები.
მიმღები პუნქტი ერთი კვირის მანძილზე იფუნქციონირებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში, ვინაიდან ზუგდიდის მერიაში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107 დაუთმობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ჩვენი გადაცემა ახლა გრძელდება ახალი ამბებით საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან
Полиция ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო აცხადებს, რომ საგანგებო რეჟიმში მუშაობას აგრძელებდა ღამის განმავლობაში და გადანაწილებული ჰქონდათ ეკიპაჟები. Полиция სხვადასხვა უბნებში ასევე მოძრაობდა ორი ეკიპაჟი, რომელიც ოპერატიულ რეაგირებას ახდენდა მოქალაქეებისგან შემოსულ ზარებზე. ზარები კი შემოვიდა პეკინის ქუჩიდან, სადაც მოქალაქეებს ქონდა ვეფხვი შენიშნა, ასევე ცინცაძის ქუჩაზე ეძებდნენ ვეფხვს და კოსტავას ქუჩაზე ვერსად ვეფხვი ვერ იპოვეს. პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ინფორმაცია სპეკულაციად შეაფასა, მან თქვა, რომ ეს არის აბსურდი და ამაზე მოლაპარაკებს საზოგადოების შეცდომის შეყვანა უყვართ და შეყვანა სურთ და ეს არის პროვოკაცია, თქვა მან. გუშინდელ აქციაზე კი თქვა, დღეს ვიხილე ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებმაც რამდენიმე ათეული მოქალაქის მობილიზება შეძლეს და შეეცადნენ სხვა მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. გუშინ თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე. მთავრობის კანცელარიასთან ჩატარებული აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ზოოპარკის დირექტორი დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში განაცხადა საზოგადოებრივი აქტიურობა რომ არა, ღარიბაშვილი გურიელიძის საბრალდებო დასკვნას წაიკითხავდა, მან თქვა, რომ ხალხი დადგა სიმართლის გვერდით და ღარიბაშვილმა უკან დაიხია. თბილისის პროკურატურაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვიად ქაწაშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები დაკითხეს საქმიანი აღძრული ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. ტაშკენტის 10 ნომერში იმუნიზაციის ცენტრში კუშინ ხალხმრავლობა იყო, იყო უამრავი ადამიანი მისულ, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის აცრა სურდათ გაეკეთებინათ, უმეტესობას ტეტანოსის საწინააღმდეგო გაცრის გაკეთება უნდოდათ. ადგილზე ინტერპრესის კორესპონდენტმა თქვა, რომ იყო ბევრი მოხალისე, რომლებმაც სტიქი ზონებში მუშაობისას დაზიანებები მიიღეს და შემდეგ ტეტანოსის საწინააღმდეგო გაცრის გაკეთება სურდათ. ცენტრში ერთი ექიმი მუშაობდა და პაციენტებს ურჩევდნენ, რომ ხალხმრავლობიდან გამომდინარე ცენტრში ხვალანუ დღეს მისულიყვნენ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მართლაც არ არის ისეთი დიდი ცენტრი, რომ ბევრი ხალხი დაიტიოს. ტაშკენტის ქუჩაზე მდებარე ცენტრი. გრძელდება დილის გადაცემა 8:32. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომზადა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, აღელციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 4 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. თელავში 33, ფოთში 23, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია ნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დილის გადაცემას კი გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები. დილო მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. 4-დღიანი უშედეგო ლოდინის შემდეგ ბაქოს ევროპულ თამაშებზე ქართული მედლების ანგარიში გაიხსნა. გუშინ ქართველი სპორტსმენები პოდიუმზე სამჯერ ავიდნენ. პირველად ეს შეძლეს მშვილდოსნებმა, ხათუნა ნარიმანიძისა და ლაშაბ ხაკაძის დუეტმა შერეული წყვილების შეჯიბრებაში. სამი ეტაპი გაიარა და უმაღლეს ტიტულამდე ერთადერთი ნაბიჯი დააკლდა. პირველ წრეში ქართველი მშვილდოსნები რუმინულ წყვილს დაუპირისპირდნენ და 4-5 დაამარცხეს. შემდეგ დამატებით სროლებში 5-4 აჯობეს ესპანელებს. ნახევარ ფინალში სლოვენიას ძლიეს 5-1, ფინალში კი ტურნირის უმთავრეს ფავორიტთან იტალიის ნაკრებთან 3-5 წააგეს და შესაბამისად ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ორი მედალი კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთ ნაკრების ანგარიშზეა. ამ სახეობაში გუშინ სულ 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს ნაკრებს 4 წონაში ხავდა თითო მონაწილე და მათგან საუკეთესო შედეგი ელისბა როდიკაძემა ჩვენა, რომელმაც 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში 3 შეხვედრა მოიგო და ფინალში გავიდა. იქ კი აზერბაიჯანის ნაკრების ლიდერის ევროპის ახლა უკვე 4 გზის და მსოფლიოს ჩემპიონ ხეტაკ გაზიუმოვთან თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდა და ვერცხლს დასჯერდა. 74 კილოგრამში მოჭიდავე ჯუმბერ ყველაშვილმა კი საერთო ქართულ მონაგარს თავისი წილი ბრინჯაო შემატა. გუშინდელი დღის მთავარი მოულოდნელობა და ქართველი გულშემატკივრების ყველაზე დიდი იმედგაცრუება კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების სუბუქწონოსანის ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის უმედლოდ დარჩენა იყო. ხინჩეგაშვილი ბაქოში ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და მორიგი ტიტულისკენაც დამაჯერებლად მიდიოდა, მაგრამ ნახევარფინალში ბელარუს მეტოქესთან ვლადისლავ ანდრეოსთან ჭიდაობა ჩხუბში გადაეზარდა და მსაჯმა ორივე ნახევარფინალისტი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. ყველაზე საოცარი კი მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანების შემდგომი გადაწყვეტილება იყო. ნახევარფინალი მათ თავიდან ჩაატარეს, ოღონდ იმ სპორტსმენებს შორის, რომლებიც წინა ეტაპზე ქართველ და ბელარუს მოჭიდავეებს ჰყავდათ დამარცხებული. ხინჩეგაშვილის მსგავსად ასევე უმედლოდ დარჩა საქართველოს ნაკრების დებიუტანტი ავთანდილ კენჭაძეც, ოღონდ მან უბრალოდ მის შემთხვევაში წაგება იყო მიზეზი. გუშინ წარმატებული დღე ჰქონდა ქალშვილდოსანთა ნაკრებს, ქრისტინე ესებუას, იულია ლობჟანიძისა და ხათუნან არიმანიძის ტრიომ დიდი ბრიტანეთის ნაკრები დაამარცხა 5-3 და მეოთხედ ფინალში გავიდა, სადაც დღეს უკრაინას შეხვდება. ევროპის თამაშებში ბატუტზე მხტომელებიც ჩაერთნენ, მათ შორის ორი ქართველიც და ერთ-ერთი მათგანი თენგიზ კოშკაძე ფინალში გავიდა. მან საკვალიფიკაციო ეტაპი 104.95 მიასედი ქულით დაასრულა, მე-6 ადგილი დაიკავა. ფინალში კი 8 საუკეთესო შედიოდა და მათ შორის მედლები 21 ივნისს გათამაშდება. ამავე სახეობაში ბატუტზე ხტომაში თამარ კაკაშვილმა მე-16 შედეგია ჩვენა და საკვალიფიკაციო ეტაპზე ეტაპი ვერ დალახა. გუშინვე საქართველოს მოკრივეთა ნაკრების 4 წევრი ავიდა აზერბაიჯანის რინგზე და ორმა მოიგო 64 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ირაკლი მელიქიშვილმა ლატვიელ არტურს ახმეტოვს რაუნდების მიხედვით 3-0 მოუგო. 69 კილოგრამში კი გელა აბაშიძემ რუმინელი კონსტანტინ ოლარუს ძლევა შეძლო 3-0. ასევე ბრძოლას გამოეთიშნენ ნიკოლოს სეხნიაშვილი და გიორგი გოგატიშვილი. ევროპის თამაშ შების დაწყებიდან 5 დღის შემდეგ ქართული დელეგაციის აქტივში, როგორც მოგახსენეთ, უკვე ორი ვერცხლისა და ერთი ბრინჯაოს მედალია და ჩვენი გუნდი საერთო ჩათვლაში მე-20 ადგილზეა ისრაელთან და ჰოლანდიასთან ერთად. დღეს უკვე საქმეში თავისუფალი ჭიდაობის დარჩენილი 4 წონით კატეგორიაში მოჭიდავე სპორტსმენები ჩაებმებიან. საქართველოს სახელით ევროკონკურენციაში იბრძოლებენ ბექა ლომთაძე, დავით ლაშაძე, სანდრო ამინაშვილი და გენო პეტრიაშვილი. ასევე სამეული შეივსება მშვილდოსნობაშიც ქალთა გუნდურ პირველობაში და ასე რომ ველით ახალ მედლებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის, საინტერესო ამბებისთვის. 8 საათი და 27 წუთი ახლა, 28 წუთი შესრულდება სულ მალე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. თბილისში განვითარებული მოვლენების ფონზე ბათუმში დამსახურებული ქორეოგრაფების ვარსკვლავების საზეიმოდ გახსნას მოყვა პროტესტი საზოგადოების მხრიდან. ღონისძიებას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ქალაქის მერი ესწრებოდნენ. მათ მომხდარზე კომენტარები გააკეთეს. ვარსკვლავების გახსნის ამსახველი სიუჟეტი კი წაიშალა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტიდან. ბაჩო გურამანიძე მოგვითხრობს ამ ყველაფერზე ახლა ბათუმიდან.
ბათუმში აჭარის დამსახურებულ არტისტებს, ქორეოგრაფებს ზაურ ლაზიშვილსა და თემურ ბიბილეიშვილს ბონის კულტურის სახლთან ვარსკვლავი გაუხსნეს. საზეიმო საღამოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, აჭარის განათლების მინისტრი და ბათუმის მერი ესწრებოდნენ. ღონისძიებას უარყოფითი შეფასებები მოყვა საზოგადოების მხრიდან. ნაწილი, მათ შორის პოლიტიკოსები, იმ ფონზე, როცა სტიქიის შედეგად დაღუპულებს გლოობენ და უგზოუკლოდ დაკარგულებს ამდრომდე ეძებენ, მსგავსი ღონისძიებების ჩატარებას მიუღებლად მიიჩნევენ. ვარსკვლავის გახსნას უადგილო უწოდა უმაღლესი საბჭოს წევრმა მედია ვასაძემ.
გლოვასაც აქვს თავისი კულტურა, არ შეიძლება რომ ამ კულტურისაგან იყო დაცლილი. მით უფრო თუ კი გიჭირავს მაღალი თანამდებობა. პრაქტიკულად ის ადამიანები, ვინც ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ, აღმოჩნდნენ დროში და სივრცეში დაკარგულები.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ხელოვნების ცენტრში გამართული კონცერტის შესახებ განმარტებებს აკეთებს. არჩილ ხაბაძე აცხადებს, რომ ღონისძიება დიდი ხნის წინ იყო დაგეგმილი და მისი გადადება ვერ მოხდებოდა, თუმცა აქვე დასძენს, რომ საღამო საქველმოქმედო იყო. ხაბაძის პოზიციას იზიარებს ქალაქის მერიც.
Programis paralelulat light motivat gazdevda am ghonizdebas ukhosakolmokmodo aktsiis sakhin vinara tu aqaris pavrobam da aqaris mosakhlobam aritsis stiki ara aris da ubedureba ara aris da mskhvertli ra aris kho u tsarmoachen tamas titkos aravis gulsan gulze ar mokhta es tema da tulme chven tashpanduri da tsekva tamashu gainteresebs kholo
sakolmokmedo shinarsi upro mietsa imas ik gasartobat aravin ar qopilam esul
ღონისძიების სამსახველი ფოტოსურათები და ინფორმაცია აჭარის მთავრობის ოფიციალურ გვერდზე განთავსდა, თუმცა იგი მოგვიანებით წაიშალა. ბონის კულტურის სახლის წინ გამართული საზეიმო ღონისძიების სამსახველი ვიდეომასალა აჭარის ტელევიზიის ვებ გვერდზეც დაიდო. შემდეგ წაიშალა, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კი ისევ აღდგა. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი ამბობს, რომ ეთერში გასული სიუჟეტი ვებ გვერდიდან მისი თხოვნით წაიშალა. მიზეზად სოსოსტურუა მოქალაქეების ზარებს ასახელებს.
მე მომართა თბილისში მცხოვრები ბათუმელების ჯგუფმა, რათა მოგვეხსნა ვებგვერდიდან ის სიუჟეტი, რომელიც იყო გუშინდელი აქტივობის ამსახველი, და ამის მიზეზი იყო ის, რომ აჭარაში მომხდარი აქტივობა და მით უმეტეს აჭარის ტელევიზიით გაშუქებული აქტივობა აღიქმებოდა მათ მოსაზრებად. და იმ ფონზე, როცა ტრაგიკული მოვლენების ირგვლივ მიმდინარეობს მოსახლეობის სრული კონსოლიდაცია, მათ ხელი ეშლებოდათ ამ კონსოლიდაციაში მონაწილეობის მისაღებად. ბუნებრივია, მე თავიდან წინააღმდეგი ვიყავი, თუმცა მათი დასაბუთება იმდენ და არგუმენტირებული იყო, რომ ვარჩიე, რომ ვებგვერდიდან მომეხსნა ეს სიუჟეტი. თუმცა მოხსნის შემდეგ საზოგადოებრივი სხვა ნაწილმა, უფრო დიდმა ნაწილმა ვერ მიიღო ეს ისეთ გადაწყვეტილებას, სწორ გადაწყვეტილებას და შევცვალეთ და აღვადგინეთ ეს სიუჟეტი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნატა იმედაიშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით ტელევიზიის დირექტორისგან განმარტება საბჭო წერილობით მოითხოვს და ფაქტს შეისწავლის.
ჩაოთა საბჭო შეფასება, რა თქმა უნდა, ძალიან მკაცრია და მკაცრი ვიქნებით რეკომენდაციისასაც, რასაც მივწერ ჩვენ აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს. თუმცა ჩვენი შეფასებისას და ჩვენი მკვეთრი რეაქცია იყო ის, რომ სწრაფად დადებული იყო ისევ ეს მასალა აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდზე, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ ამ მასალის მიჩქმალვა და ამით რაღაცა ფაქტის იგნორირება არანაირად არ შეიძლებოდა მომხდარიყო. ფაქტი მოხდა, ეს არ იყო აჭარის ტელევიზიის ღონისძიება, ეს იყო დაგეგმილი ღონისძიება, რომელიც ბათუმში გამართა და აჭარის ტელევიზიამ ეს ფაქტი აღწერა და ამ ფაქტის შესახებ ინფორმაცია დადო ვებგვერდზე.
მიწვევის მიუხედავად, ქორეოგრაფთა ვარსკვლავების გახსნას არ დასწრებია აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძე.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდათ ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი დილის გადაცემა გრძელდება.
Older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, or would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy in mending a fuse. Or when your lights are gone, you can hit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scrimp and save. Chuck and Dave.
postcard, dropped me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me? Will silver and gray me? When you fall suit me, gin and vermouth me. When I get to be 64,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:45. ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
თბილისში მომხდარი შედეგად დაღუპულთა რიცხვი გუშინ 18-მდე გაიზარდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ნაპოვნია კიდევ ერთი გარდაცვლილი, რომელიც აქამდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდა, რომ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ახლა მიიჩნევა 4 ადამიანი. ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ გუშინ თქვა, რომ ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი რჩება უცნობი. მან თქვა, რომ ზოლიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, მცირე ზომის მტაცებელია, თუმცა მიუხედავად ამისა მისი დაჭერა არ უნდა სცადოს არავინ, რაც შეეხება ვეფხვს. ეს ახალგაზრდაა, თუმცა საკმაოდ დიდია ზომით და უმჯობესია თავი შეიკავონ დახურულ ბნელ ადგილებში შესვლისგან ადამიანებმა, ხე ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდება. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციოდ გახსნილ ანგარიშებზე შემოსულობების და დახმარებების სახით ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 15,200,000 ლარია მობილიზებული, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო შტაბის სხდომაზე. ჯანდაცვის სამინისტრომ სტიქის ზონაში მომუშავე მოხალისეებს რჩევები მისცა. ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე ცხოველების ლეშებთან დაკავშირებით მინიმალურია. მათი მოძიების შემთხვევაში მიმართეთ სამაშველო სამსახურს, დალიათ მხოლოდ ბოთლის წყალი, არ გამოიყენოთ საკუპად მალფუჭებადიან დაბინძურებული პროდუქტი, კვების, ტუალეტის სარგებლობის, სიგარეტის მოწევის წინა ნებისმიერი დაბინძურების შემთხვევაში დაიბანეთ ხელები სუფთაწყლით და საპნითო, ნათქვამია ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაში, რომელთაც მოხალისეებს მიმართავს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ თბილისში მომხდარ სტიქიაზე საუბარს კვლავ და კვლავ. რა მოხდა თბილისში 13-14 ივნის, შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, რა გველის ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დღეს და როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ სტიქიის დროს. ბოლო დღეების ტრაგიკული მოვლენების განმავლობაში არაერთი შეფასება, პროგნოზი თუ რეკომენდაცია მოვისმინეთ. მედიამ გეოგრაფებს, გეომორფოლოგებს, ჰიდროლოგებსა და გეოლოგებს მრავალი კითხვა დაუსვა, დისკუსია გრძელდება და რაც დრო გადის, მით უფრო ნათლად იკვეთება, რა შეცდომები იყო დაშვებული და რაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება. სახელმწიფო ამ საკითხებზე საუბარს აგრძელებს ჩვენი რადიოც, რადიო თავისუფლებაც. სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები, სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები არიან გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი დვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე. მათ ეკა ქევანიშვილმა უმასპინძლა, მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
გავიდა რამდენიმე დღე სტიქიდან და ალბათ უკვე არის რაღაც შესაძლებლობა გავაანალიზოთ პრინციპში რა მოხდა თბილისსა და მის შემოგარენში. რამდენად არსებობს საერთოდ ერთიანი პოზიცია პროფესიულ წრეებში რა მოხდა?
მოხდა მართლაც ძალიან ისეთი დიდი სტიქიური კატასტროფა. მდინარე ვერეს ხეობაში, წორენთიბეტანიის მონაკვეთზე მოწყდა დიდი მოცულობის მეწყერი, რომელმაც დაახლოებით, როგორც გეოლოგები ამბობენ, 1,000,000 m³ ნაკალი მასალა ჩაიტანა მდინარე ვერეს კალაპოტში. ეს ძალიან დიდი მასაა. ეს თითქმის დევდორაკმარად ჩაიტანა და ის მასა. ამას ემატება ის, რომ ეს იყო ტყის მასივი და რამდენი რაოდენობით მერქანი ჩაიტანა და გადაკეთდა მდინარე ვერე, ანუ შეიქმნა ხელოვნური კაშხალი და დაიწყო წყლის დაგუბება მდინარეზე. მიზეზი რატომ მოხდა? ხომ, ამის მიზეზი ძირითადად არის მოსული ატმოსფერული ნალექები, ანუ წვიმა იმ პერიოდში იყო ძალიან დიდი ინტენსივობის. ვაშლიჯვარში არის გაზომილი თბილისში და ნუ ახლა იქ არ იყო ესეთი დიდი ინტენსივობის დაახლოებით, როგორც ამბობენ 55 მმ. ეს არის ის რაოდენობა, რომელიც არ გამოიწვევდა დაუშვათ, მაგრამ იქ ძალიან დიდი იყო. წყალდიდობის ტალღის ჩამოყალიბება ხდება იმ ნალექებით, რომელიც სათავეში მოდის მდინარის. სადღაც მანგლისში, კოჯორში, აი რანალიკი მოდიოდა. Ну ამბობენ ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ეს იყო დაახლოებით 180 მმ ნალექი ეს. ჩემო გიორგიეს
დაახლოებით
40%-ია წლიური ნალექების რაოდენობის. ეს მოვიდა რამოდენიმე საათში. სწორედ აი ამან გამოიწვია მეწყერის წარმოქმნა. ამის შემდეგ მდინარის დონე მაიწია საკმაოდ იმ ადგილას გახეთქა ეს ხელოვნური კაშხა. წამოიღო ეს მასა. ანუ ახლა მარტო წყლის ნაკადი კი არ მოედინებოდა, მოდიოდა ტალახი, მოქონდა მას ქვები, მოქონდა მას დაშლილი ქანები, ხის მერქანი, დიდი სიჩქარით, რა თქმა უნდა, რო ქანები დიდი აქვს მდინარე ვენეს. იმ ადგილას ჩვენი ლაბორატორია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია მდებარეობდა და წყლის დონე მაიწია 15 მეტრი, დაახლოებით 13 მეტრი ზოგი ამბობს. მაგრამ ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ დაწნევით წასულიყო გაგლიჯა კიდევ ის გვირაბის ამ წყალმა და მოხდა ის რაც ნახეთ მე პოლემიკაში.
იცით სტიქიისგან რომ არავინ არის ახლა დაცულ ეს გასაგებია ბუნებრივი მოვლენა, მით უმეტეს საქართველოს ისეთ გეოგრაფიულ არეალში ეს ყოველას გვესმის, თუმცა მაინც გაგვიჩნდა ადამიანებს შეკითხვა, შეგვეძლო თუ არა რაღაცნაირად თავიდან აგვეცილებინ. ყოველ შემთხვევაში იმ დოზით ან წინასწარ რა მოგვთოდნოდა რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი ამხელა და ზარალით შესაბამისად უფრო ნაკლებ. იგივე ადრეული შეტყობინებების სისტემა ახსენეს ამ ბოლო დღეებში მეტეოროლოგიური სადგურების შესაბამისად ჭურვილი ეს რომ მქონოდა იქნებ გადარჩენილიყავით. არის ეს ასე ვთქვათ, აი რა არგუმენტები არსებობს?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური მოვლენა, რომელიც შეიძლება საუკუნეში ერთხელ მოხდეს და ესეთ პროცესთან შეიძლება სხვა დამატებითი საქმიანობა უძლური გამხდარიყო, მაგრამ ჩვენ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, ძირეულად უნდა შევაფასოთ ეს პრობლემა რაც მოხდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ მოიშალა დამოკიდებულება მეცნიერული მიმართულების დამოკიდებულება ისეთი დარგების მიმართ როგორც არის ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეომორფოლოგია და აი ზუსტად აი მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ის დაკვირვებები, რომელიც რეგულარულად წინა წლებში მიმდინარეობდა და იყო ის შესაბამის უწყებებში ხელმისაწვდომი, სამწუხაროდ დაინტერესება აღარ იყო ამის მიმართ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია, რომელიც სამწუხაროდ 13 ივნისის მერე იქ საერთოდ განადგურდა, რეგულარულად აწარმოებდა დაკვირვებებს და ერთ ფაქტსაც ვიტყვი, თანამშრომლებმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარმოადგინეს, აქ გვაქვს ჩვენ პროექტი ეს ვარიანტი წარადგინეს ეს კონკურსში რუსთაველის ფონდში და სამწუხაროდ ეს არ ჩაითვალა პრიორიტეტად და დაფინანსება ვერ მიიღო.
რა პროექტი იყო ესა?
აი ეს არის ზუსტად ის პროექტი, წყალმოვარდნების რისკის შეფასება მდინარე ვერეზე და ეს იყო ზუსტად ის თემა, რაზედაც რაც მოხდა. თუ მოხდებოდა დაუშვათ ამ პროექტის დაფინანსება, უკვე დაიწყებოდა, იქ იყო მეტეოსადგურის შექმნა ახალი, იმიტომ რომ უნდა ცოდნოდა ჩვენ რა ხდებოდა ნალექების რაოდენობა, თვით წერი თანამედროვე დონის მეტეოსადგური და კვლევები მდინარე ვერეს ხეობაში. ამ პროექტი შექმნის აუცილებლობა წამოვიდა იქიდან, რომ მდინარე ვერე არ არის ისეთი სახუმარო მდინარე, ეს მართლაც ერთ-ერთი თული მდინარეა საქართველოს მდინარეებს შორის და საკმაოდ ძველი მასალები იყო ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიაში, რომელიც თავის დროზე აკადემიკოსმა გივის სვანიძემ დააფუძნა და ფუნქციონირებდა. აი ზუსტად არსი ამ პრობლემისა იქიდან დაიწყო. რაც შეეხება მთავარი დარტყმა ზუსტად იმ გვირაბმა მიიღო, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ თავის დროზეც არისო ეს შესაძლებელი იყო ბატონი დავით ალბათ დამეთახმება, რომ უფრო ფართო გაკეთებულიყო და პირველი პრობლემა შეიძლება იქ გაჩნდა და შემდგომ უკვე გზის გაყოლებაზე.
რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა გეოლოგიური დეპარტამენტი სამინისტროში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა, ერთი ზონდია თუ არ ვცდები, ნუ
მარტო ტექნიკაზე კი არა.
რაც არის, არ არის გეოგრაფიულად
კარგად. მონიტორინგი მოიშალა ჰიდრომეტეოროლოგიურ.
მონიტორინგი თბილისში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აი ვიკვლევდით ამ დღეებში, არ არსებობდა არანაირი მოკლედ კვლევა და მონიტორი. აი მაშინ ძალიან ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რის იმედად არის მაშინ ქალაქი?
აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტისას პროფესიონალებს არ ეძახიან. მე მქონდა ბევრი შემთხვევა, რომ აი ჩამოსულან კოლეგები აზერბაიჯანიდან, ბაქოს უნივერსიტეტიდან მაგალითად, რაღაც განხილვაზე საკითხის და ქართული მხრიდან არც ერთი ჰიდროლოგი არ მჯდა რა იქ. იჯდნენ იურისტები, ბიოლოგები, ანუ ყველა სპეციალობის გარდა ჰიდროლოგიის.
რატომ? რის რა არის ამის მიზეზი? არ გეკითხებიან აზრს ხელისუფლებამ?
არა, არავინ არაფერს არ მეკითხებს. არასოდეს არაფერი ისეთ რჩევა არ უკითხიათ. არის პროფესიონალური შეფასება უნდა და
ინტერესებში ეს უფრო წასულებში მკაფიოთი.
გამოხატული ფორმა იყო, რომ არ გეძახი და მორჩი.
მაგალითი ქონდა 2012 წელს როცა ურთაჭალაში მოხდა დაახლოებით იგივე და იქაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. მაშინაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ კვლევა ან რაღაცა შეფასება ჩვენ არ გვინახავს, რატომ მოხდა და მას მერე იყო თუ არა საფრთხე. დღეს ამ წუთში თქვენ შეგიძლია თქვა თბილისში სხვაგან კიდე რა ვითარება, სხვაგან თუ არსებობს ეს ცხელი წერტილები, სადაც ხვალ შეიძლება იგივე მოხდეს, რომ მოვიდეს უხვინავი.
აი წარმოიდგინეთ, რომ თბილისის განლაგებულია, გაშენებულია ქვაბულში, როდესაც თბილისის ქვაბულში. ამ ქვაბულში ყოველი მხრიდან ან მშრალი ხევი, ან პატარა მდინარე ჩამოედინა. წარმოიდგინეთ, ხა დავიწყოთ, ხო, აი ბიღმის ხევი, დანის ხევი, ლოჩინის
ხო, აგეთ მოცამდე ხევია ჯავში ეს პრობლემატური.
აი ყველა ეს ხევი არის რისკ ფაქტორი. ანუ რისკო ზონაა. იქ რა მოხდება? ძნელი საპროგნოზოა.
არის შესწავლილი მაგალითად რა შეიძლება აი თავისუფლების მოედანს რომლის ქვეშაც თუ არ შედის სოულაკის ხევი გადის შეიძლება თუ არა დაემუქროს საფრთხე ან ვარაზის ხევს სადაც ასევე გადის წყალი
რისკი ნამდვილად არსებობს თუ დაფიქსირდება კრიტიკულზე უფრო მეტი რაოდენობით ნალექი რასაკვირველია ეს პრობლემები განვითარდება სავარაუდოდ დინარე ვარაზის ხევით საშიშ მდგომარეობაში არის შეიძლება დინარე ვარაზის ხევმაც მიიღო მონაწილეობა იმ გვირაბის ჩაკეტვაში მაგრამ სამწუხაროდ დინარე ვარაზის ხევის კვლევა არ ჩატარებული
არ ვერ ჩაატარებს უკვე დაფარულია
ხო ხესა შესაბამისი დაინტერესებაც უნდა იყოს და მიზანმიმართული კვლევა.
საერთოდ რაიმე კვლევა ტარდებოდა ამ წლების განმავლობაში? დღეს რომ ხელისუფლება მოგმართავს
ასეთი კვლევები, რომ ჩაატარო, გჭირდება თანხა. გეოგრაფიის ვერცეთ დარგი ვერ განვითარდება თუ არ აქვს საველე სამუშაოები გაკეთებული. და ეს საველე სამუშაოები რომ შეასრულო, უნდა წახვიდე ექსპედიციაში, ექსპედიციაში წახვიდე კიდე დაფინანსება. სამწუხაროდ ესე დაფინანსება არ არსებობს. არ უნდა მოიპოვო გრანტი, მაგრამ აი ბატონო გიორგი მასენა ქონდა მიცემული გრანტი ზუსტად ამ საკითხებზე. მაგრამ არცნეს რომ ეს
იყო მნიშვნელოვანი.
უცხოელმა ექსპერტებმა შეაფასეს მაქსიმალურად
საქართველოს
ჩააგდეს.
იცით, ბევრი ლაპარაკი მომისმინეთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მდინარეების მართვაზე, მთის მდინარეების განსაკუთრებით. ვერ ხასიათზეც ბევრი ლაპარაკეს იმაზე, რომ ასეთ მდინარეს ჭირდება დატბორვისთვის მეტი სივრცე და ასე შემდეგ. აი თქვენი შეფასებით, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ასეთი ტიპის მდინარეებს როგორ უნდა მოვეპყრათ? ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით თუ მეცნიერულ სტანდარტებით რა შეიძლება არ დავმართოთ ესეთ
მდინარე რომ მართო, ანუ დარეგული რომ ისი, ასე ვთქვათ, ქცევა, ჭირდება გარკვეული სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ვერაზე, მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, ნუ კომუნისტებმა თავშეც შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ის პირველი გვირაბი ააშენეს, გაჭრეს საერთოდ ეს გზა ვაკესაბურთალოს შემაერთებელი. ხანაერათაც შეიძლება დაგაკეთება, მაგრამ ის პერიოდი ისეთი იყო, ვერ ჩავერევით და არც აქვს უფლება ალბათ რამის თქმის. ფაქტია, რომ რაღაც გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული. დღეს ალბათ, ესაა ჩემი სუბიექტური აზრი, საჭიროა კაშხლების მშენებლობა მდინარე ვერის ხეობაში. ერთ-ერთი ასეთი კაშხალი დაპროექტებულიც ჰქონდათ კომუნისტებს, ეს არის უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან, ბაგების კორპუსებს თუთხალაკს რო ეძახიან, შევიწროებული ადგილია და ამით მოიხსნება აი ამ კაშხლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება აი ასეთი კატასტროფული ხარჯების დარეგულირება. ერთ-ერთი ასეთი, ეს არის ცნობილი თანამშრომლებში გავრცელებული ასე ვთქვათ ღონისძიება, რომელიც შეამცირებს და კი შეამცირებს, მაგრამ აღარ იქნება ესეთი კატასტროფული მოვლენები.
თქვენი რეკომენდაცია რა არის ხელისუფლების მიმართ? რა უნდა გაკეთდეს? აი რას ფიქრობთ?
პირველ რიგში ჩემი აზრი არის ეს, რომ უნდა დავიწყოთ ესეთი სამეცნიერო მიმართულებების მიმართ უფრო მეტი ინტერესის გამოჩენა. ბოლო პერიოდში პრიორიტეტი გამოიყო დარგების და 21 სამეცნიერო მიმართულება ბაკალავრიატის საფეხურზე დაფინანსდა. მათ შორის არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ არც გეოგრაფია, არც გეოლოგია. ეს მივდივართ იქეთ, რომ თუ ჩვენ ვერ გავზარდეთ პროფესიონალები, მეცნიერები, უახლოეს მომავალში ვინ უნდა იკვლიოს ის პროცესები, რაც საქართველოში ყოველ წამიერად არის მოსალოდნელი და ფაქტებიც ფიქსირდება. ანუ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ დარგებს და ასევე ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც იგეგმება თუ იგეგმება უკვე მეცნიერული კვლევების გარეშე და საკმაოდ ფუნდამენტური შეფასების გარეშე წარმოუდგენელია. თუ შეფასება არ მოხდა, იქ ვერცეთ რეკომენდაციას ვერ მიცემ უპირატესობას და ამიტომ პირველი უახლოეს მომავალში ეს უნდა დაისახოს პრიორიტეტად და შემდგომ უკვე ის პროექტები, რაც იგეგმება, სხვა ალტერნატიული პროექტები, რაც არის ზალაში თუ შესაბამისად შეიძლება დაიგეგმოს, ის უნდა გადაწყდეს ერთობლივად.
აი ვერ ჯერჯერობით მაინც რჩება ყველაზე ცხელ წერტილად, არ ვიცი ცით რა მოხდება, ხო, ისევ რომ მოვიდეს დიდი ნალექი სტიქის საფრთხე ისევ არსებობს, ხვალ რომ წვიმა მოვიდეს, აი ჩვენ დავსვით ეს კითხვა პირველივე დღეებში, ისევ მოვიდეს ასეთი ნალექი, რას უნდა ველოდოთ იმ ვითარებაში, რაც იქ არის ახლა?
იგივეს.
კი, გუშინ იყო ეს მცირე დინარე ვერესხეობაში თელამ პერიმეტრზე 45 კილომეტრი სიგრძის არის ეს დინარე საკმაოდ დიდი ნაშალი დაგროდა ის ნაშალი დროთა განმავლობაში დინარის ხეობაში წამოვა შეიძლება კიდევ ჩაიხერგოს დინარის კალაპოტი და კიდევ ანალოგიური პროცესები განვითარდეს
აი დღეს ყველაზე სასწრაფოდ ასე ვთქვა თქვენი აზრით რა არის გასაკეთებელი რომ იგივე არ განმეორდეს თბილისის სხვაობებში
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები ანუ ვინა კომისია დაარქვან ვინა ჯგუფი არ ვიცი ამას მნიშვნელობა არ აქვს და გადაწყვიტონ ეს საკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე და არა პოპულისტურად და არა ხო და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა რომ პოლიტიკური ცნობა გამოურიცხოს
ნაწილი უნდა ჩამოვაშოროთ
უნდა ჩამოვაშოროთ ამ
ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ
დროი კარგება ამაში
ამაში დროი კარგება და კვლევები არ იქნება საფუძვლიანი
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული რუბრიკა სადისკუსიო მაგიდასთან რომელიც სტუმრები იყვნენ გეომორფოლოგი გიორგი დვალაშვილი გეოგრაფიის დოქტორი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე მათთან საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი